ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะคะมะนังนิทิตัง
อามะพันเต
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อัคคินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อัคคินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันตี
สาธุ
สีเลนะโภคสัมปทา
สาธุ
สีเลนะนิพุติงยันตีตัสสมาสีลังวิโสทะยี
สาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอธิวลังอายาจทะสันติทะสัตตะปะระชะกะชาติยาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสติมัตโตสุเวเสยโยผู้มีสติย่อมดีขึ้นในทุกๆวัน ขอเจริญพรญาติโยมที่มาฟังธรรมที่ห้องประชุมแห่งนี้วันนี้ก็จะเป็นการแสดงในเรื่องของการเจริญสติสัมปชัญญะมาครั้งนี้ก็ตอนที่3แล้วนะเจริญพรยืดยาวเลยในคราวที่แล้วนั้นอาตมาได้กล่าวถึงเรื่องของสติสัมปชัญญะแบบที่4ก็คืออสัมโมหะสัมปชัญญะซึ่งอสัมโมหะสัมปชัญญะนี่แหละคือปัญญาที่ต้องการเวลาที่เราเจริญกรรมฐานในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจำได้กันไหมเอ่ยสัมปชัญญะมีอยู่4อย่างนะก็มีสาธกะรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์สัพพายะสัมปชัญญะสิ่งใดเกื้อกูลและไม่เกื้อกูลโคจรสัมปชัญญะสิ่งใดควรเกี่ยวข้องหรือไม่ควรเกี่ยวข้องและอสัมโมหะสัมปชัญญะตัวปัญญาเนี่ยแหละคือตัวสัมมาทิฏฐินะอสัมโมหะเนี่ยหมายถึงสัมมาทิฏฐิหมายถึงญาณนะหมายถึงวิปัสสนาญาณเนี่ยตรงนี้แหละ นั้นปัญญาตัวนี้จึงหมายถึงปัญญาที่รู้แจ้งในรูปธรรมนามธรรมหรือขันธ์5ตามความเป็นจริงเห็นลักษณะไปจนกระทั่งปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4ที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในคราวที่แล้วนั้นได้กล่าวถึงตัวสัมปชัญญะในคำว่าอนุปัสสนาเอาไว้มีอยู่7อย่างด้วยกันที่บอกให้ท่องจำเอาไว้เลยนะอันนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเลยเมื่อเราสังเกตภาวะของชีวิตได้ตามภาวะต่อจากนั้นเราจะตามสังเกตจนกระทั่งเห็นลักษณะเกิดดับไม่ใช่คิดเอานะแต่หมายถึงต้องประจักษ์กับเราจริงๆคือสังเกตปุ๊บจะเห็นมันดับอยู่ต่อหน้าอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นภาวะใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปอย่างนั้นท่านเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาหมายถึงปัญญารู้แจ้งที่ทำให้เห็นถึงความเกิดดับของสิ่งทั้งหลายว่ามันไม่เที่ยง2เห็นภาวะเหล่านี้จะถูกสิ่งอื่นสมมุติกระทบให้แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดจึงเป็นที่ตั้งของทุกข์แก่ผู้เข้าไปยึดติดถือมั่นเรียกว่าทุกขานุปัสสนาและปฏิบัติจนเห็นแจ้งว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการเขาก็จะเกิดดับเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยเป็นกลไกไปอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเราชอบไม่ชอบต้องการหรือไม่ต้องการและไม่เป็นไปดั่งใจของใครด้วยเพราะจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราเรียกว่าอนัตตานุปัสสนา3อย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ให้เกิดปัญญาเมื่อกำหนดรู้ได้อย่างนี้แล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีเลยเพราะมันเป็นภาวะที่เกิดแล้วก็ดับแปรเปลี่ยนตามกลไกของธรรมชาติไม่ใช่เราหรือของเราจับยึดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นคราวที่แล้วอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่านิพพิทานุปัสสนาเรียกว่าพิจารณาเห็นด้วยปัญญาจนกระทั่งเห็นความไม่เป็นแก่นสารจึงหน่ายไม่รู้สึกยินดีกับสิ่งเหล่านี้อีกจำได้ใช่ไหมที่อาตมาอุปมาไว้นิพพิทานั้นเหมือนพญาราชสีห์ถูกขังอยู่ในกรงทองเห็นสัตว์ทั้งหลายวิ่งสนุกสนานเป็นอิสระอยู่ในป่ามันย่อมไม่ยินดีในกรงทองพอไม่ยินดีมันหน่ายเห็นความไม่เป็นแก่นสารสาระในการถูกขังอยู่ในกรงราชสีห์ก็จะเพียรพยายามอย่างเต็มที่ในการทำลายกรงทองนั้นเพื่อออกไปเป็นอิสระอยู่ในป่าราชสีห์เปรียบเหมือนจิตของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกรงทองเปรียบเหมือนกับตัณหาอุปาทานที่มีอวิชชาห่อหุ้มจึงติดยึดอยู่ในนั้นความเป็นอิสระอยู่ในป่าเปรียบได้กับพระนิพพานนั่นเองดังนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติถึงขั้นนี้ย่อมเห็นถึงความไม่เป็นแก่นสารสาระย่อมเพียรพยายามในการที่จะวางขันธ์ทั้ง5กำจัดความยึดติดถือมากเนี่ยนิพพิทาคืออาการอย่างนี้นิพพิทาเนี่ยจะจิตจะยิ่งมีกำลังเมื่อนิพพิทาแล้วย่อมเห็นถึงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากำหนัดยินดีย่อมดับความกำหนัดยินดีในภาวะทั้งหลายที่เคยชอบใจติดยึดได้เรียกว่าวิราคานุปัสสนามาจากคำว่าวิปราศจากกับราคะแปลว่าความกำหนัดยินดีเมื่อดับความกำหนัดยินดีได้ย่อมดับความยินดีจับยึดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าดับตัณหาท่านเรียกว่านิโรธานุปัสสนานี่แหละขั้นนี้ขั้นกำจัดตัณหาเมื่อดับความยินดีได้ย่อมปล่อยวางสลัดคืนไม่จับยึดสิ่งใดๆอีกเลยเรียกว่าปฏินิสักขานุปัสสนาเป็นการละอาทานหรือละอุปาทานเนี่ยสมุทัยคือตัณหาอุปาทานจะถูกกำจัดตรงนี้เมื่อกำจัดได้คราวนี้จิตหลุดพ้นไม่จับยึดกับภาวะใดๆอีกแล้วนี่คือตัวสัมปชัญญะนะที่กล่าวมาเนี่ยทั้งหมดเลยนะเห็นไหมว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะที่ความหมายกว้างมากเป็นหัวใจของการปฏิบัติวิปัสสนาเลยสติเป็นแค่ตัวตั้งต้นในการตามระลึกเท่านั้นแต่ต่อจากนั้นต้องค่อยๆสังเกตค่อยๆพิจารณาภาวะธรรมเหล่านี้ตามหลักอนุปัสสนา7จึงจะนำไปสู่ความหลุดพ้นอันนี้ทบทวนของเก่านั้นคราวที่แล้วก็เลยกล่าวถึงเรื่องว่าเวลาที่เราจะเจริญสติสัมปชัญญะนี้เราจึงต้องมีสติคอยระลึกถึงภาวะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงแล้วก็สังเกต ด้วยปัญญาเรียกว่าพิจารณาด้วยปัญญาคืออนุปัสสนาแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องสติระลึกนี้ภาษาบาลีท่านใช้คำว่าสติมาปัญญาที่พิจารณาตามสภาวะเพื่อการกำจัดกิเลสนี้เรียกว่าสัมปชัญญะนี่ไงสติสัมปชัญญะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งถ้าในพระสูตรท่านใช้คำว่าสัมปชาโนก็คือสัมปชัญญะส่วนการทำอย่างต่อเนื่องนี้คือตัววิริยะถ้าในมหาสติปัฏฐานสูตรวิริยะนี้จะใช้อีกชื่อหนึ่งว่าอาตาปีอาตาปีสัมปชาโนสติมาต้องทำอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานี่คือการเจริญสติสัมปชัญญะเจริญในไหนบ้างทั้งในรูปธรรมก็คือกายนี้ในเวทนาเวทนาก็ต้องยกขึ้นสังเกตแบบนี้ในจิตคือวิญญาณขันธ์ก็ต้องยกขึ้นสังเกตแบบนี้แม้ในสัญญาและสังขารก็ต้องยกขึ้นสังเกตอย่างนี้ทั้งหมดจึงจะปล่อยวางได้ทั้งหมดแต่สำหรับวันนี้แต่จริงๆถ้าจะกล่าวเรื่องนี้มันก็คือกล่าวมหาสติปัฏฐานสูตรทั้งพระสูตรเลยนะแต่อาตมาจะขอกล่าวในยะในสัมปชัญญะบัพซึ่งเป็นเรื่องของการพิจารณากายก่อนเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนเรื่องนี้ละเอียดก็บอกได้เลยว่านานนะนานพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสละเอียดมากแต่ดังนั้นจะกล่าวเฉพาะในสัมปชัญญะบัพซึ่งอยู่ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกให้สังเกตเมื่อก้าวไปข้างหน้าก็ให้มีสัมปชัญญะว่าเราก้าวไปข้างหน้าเมื่อก้าวถอยหลังก็มีสัมปชัญญะว่าก้าวถอยหลังเมื่อยืนเดินหรือนั่งก็มีสัมปชัญญะว่าเรายืนเดินหรือนั่งหรือนอนเมื่อเหลียวดูก็มีสัมปชัญญะว่าเหลียวดูเมื่อจ้องดูก็มีสัมปชัญญะว่าเราจ้องดูเมื่อคู่เข้าก็มีสัมปชัญญะว่าเราคู่เข้าเหยียดออกเราก็รู้คู่มีสัมปชัญญะว่าเราเหยียดออกเมื่อทรงผ้าสังฆาติคือใส่เสื้อผ้าน่ะสำหรับพระก็คือนุ่งห่มจีวรฉันภัตตาหารก็รู้มีสัมปชัญญะในที่นี้อาตมาขอไม่แปลสัมปชัญญะเพราะว่าแปลเป็นภาษาไทยแล้วความหมายมันเพี้ยนนะแล้วก็ไปอ่านแล้วก็นึกแบบภาษาไทยซึ่งมันไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสในภาษาบาลีเพราะสัมปชัญญะนั้นเวลาแปลเป็นภาษาไทยจะแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมพอรู้ตัวทั่วพร้อมก็นึกว่ารู้ทั้งตัวก็พอแล้วไม่ใช่คนละอย่างกับสัมปชัญญะที่อาตมากล่าวถึงเมื่อกี้ใช่ไหมสัมปชัญญะเมื่อกี้คือปัญญาหรือญาณนะก็คือหลักอนุปัสสนาเจตเนี่ยคือสัมปชัญญะที่ต้องการไม่ใช่การรู้ทั้งตัวแล้วก็รู้อยู่แค่นี้ถ้ารู้อย่างนี้ละกิเลสไม่ได้มันเป็นการรู้เรียกว่ารู้แบบวิญญาณขันธ์อันในที่นี้เมื่อเราก้าวไปข้างหน้าก็มีสัมปชัญญะว่าเราก้าวไปข้างหน้าเอาเฉพาะแค่นี้ก่อนมีสัมปชัญญะอย่างไรจริงๆเวลาที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าเรามักจะคิดว่าเราเดินใช่ไหมใช่เป็นไหมเราเดินขาเราก้าวไปและการเดินไปนั้นเป็นไปตามใจของเราเป็นอย่างนั้นไหมโยมเป็นไหมเอ่ยเป็นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเดินตามใจของเราหรือเปล่าในที่นี้อธิบายไม่เท่าเจอเองนะไหนๆคนน้อยมีเนื้อที่อ่ะแต่ละท่านจองเลยเนาะลุกขึ้นเดี๋ยวเราจะเดินกันสัก 2-3 ก้าวดูซิว่ามันเดินตามใจของเราหรือมันเดินตามอะไรนะอ่ะเชิญจ้ะส่วนใหญ่เราจะนึกว่าตัวเราเดินขาเราก้าวแล้วมันเป็นไปตามใจของเราใช่ไม่ใช่ยมเป็นอย่างนั้นไหมเป็นนะเดี๋ยวจะดูนะว่ามันขาเราหรือเปล่าแล้วเราเดินได้จริงๆไหมทุกคนยืนตัวตรงปล่อยร่างกายให้ผ่อนคลายสบายๆ อันนี้ถือว่าเป็นการทดลองนะจริงๆก็คือการปฏิบัตินี่แหละอาจารย์สมัยโบราณท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้ในที่นี้อาตมาจะให้โยมทดลองเลยลองดูซิว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะก้าวเท้าได้อย่างใจของเราหรือเปล่าโยมปล่อยร่างกายให้ผ่อนคลายสบายๆนะอย่าให้เกิดอาการเกร็งใดๆเกิดขึ้น ตอนนี้ร่างกายผ่อนคลายสบายแล้วใช่ไหมเอ่ยคราวนี้โยมลองก้าวไปข้างหน้าโดยที่ไม่ให้เกิดอาการเกร็งใดๆเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็ในขาเลยสิก้าวได้ไหมแสดงมันก้าวอย่างใจของโยมหรือเปล่าใจโยมสั่งให้ได้ไหมว่าขาจงก้าวสั่งได้ไหมถ้าไม่เกร็งมันก้าวให้ไหมแสดงว่ากายนี้เป็นไปดังใจของโยมได้หรือเปล่าแสดงว่าเป็นของโยมหรือเปล่าถ้าเป็นโยมสั่งต้องสั่งมันได้สิตอนนี้โยมสั่งมันได้ไหมถ้าโยมไม่ทำตามกลไกตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติคือตั้งใจที่จะเกร็งกล้ามเนื้อแล้วเกร็งกล้ามเนื้อขามันเดินให้ไหมเดินให้ไหมเอ่ยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยเข้าใจผิดมาตลอดคิดว่าฉันเดินหรือเราเดินจริงๆการเดินไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจิตงงไหมเอ่ยเอาละสิก็ในไงโยมให้โยมยืนแบบสบายๆผ่อนคลายแล้วให้จิตมันสั่งให้มันเดินมันเดินได้ไหมถ้าไม่มีการเกร็งกล้ามเนื้อเกิดขึ้นได้ไหมเอ่ยไม่ได้แสดงว่ากายนี้เป็นไปดังใจของโยมไหมมันทำงานอย่างใจของโยมได้ไหมมีใครสงสัยอีกไหมเอ่ยเอาละสิมันไม่ใช่ของเรานะและมันไม่เป็นดั่งใจของโยมด้วยนะมันจะเดินก็ต่อเมื่อโยมทำเหตุทำปัจจัยเหมือนรถรถมันจะวิ่งก็ต่อเมื่อมีการสตาร์ทเครื่องและรถต้องพร้อมต้องมีน้ำมันได้สตาร์ทต้องมีแล้วเครื่องต้องสตาร์ทติดแล้วโยมต้องเข้าเกียร์เหยียบคันเร่งมันถึงจะวิ่งรถมันไม่ได้เป็นไปดั่งใจของโยมใช่ไหมใช่เพราะมันไม่เคยเป็นของของโยมตั้งแต่ต้นถ้าโยมไม่ทำกลไกไม่ทำเหตุทำปัจจัยมันก็ไม่ทำงานให้กับโยมแม้กายนี้ก็เหมือนกับรถคันนั้นแต่ที่ผ่านมาเราทำจนกระทั่งเคยชินนึกปุ๊บมันทำไปอัตโนมัติก็เลยนึกว่าจิตมันสั่งได้อันนี้อาตมาให้ทดลองเนี่ยสั่งได้ไหมจิตของโยมไม่ได้การเดินมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรลองสังเกตดูนะถ้าอ่านในอรรถกถาท่านบอกว่าจิตคิดจะเดินเกิดขึ้นจิตยังวาโยธาให้เกิดขึ้นแล้วสกลกายย่อมเคลื่อนไปข้างหน้าเข้าใจไหมงงนะเพราะสมัยโบราณท่านกล่าวแค่นี้เข้าใจกันละแต่ของโยมยังไม่เข้าใจละยังไม่เคยปฏิบัติโยมลองสังเกตดูนะจู่ๆขามันไม่เกร็งเองโยมต้องตั้งใจที่จะเกร็งกล้ามเนื้อใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ตั้งใจมันไม่เกร็งใช่ไม่ใช่เหมือนแขนของโยมนะถ้าโยมจะยกแขนโยมจะต้องตั้งใจเกร็งกล้ามเนื้อก่อนแต่โปรเซสอันนี้เราทำจนกระทั่งเคยชินไม่ต้องคิดมันไปอัตโนมัติเราจึงไม่เคยสังเกตว่ากลไกมันเป็นยังไงเวลาเราจะยกขาเหมือนกันโยมจะต้องตั้งใจก่อนแต่ตั้งใจตอนแรกไม่ใช่ตั้งใจเก่งกล้ามเนื้อขาให้ขามันยกนะเพราะว่าเราตั้งใจเก่งกล้ามเนื้อขาให้ขามันยกโยมจะล้มทันทีเลยลองดูก็ได้โยมลองทำตอนนี้เนี่ยปล่อยขาขวาให้ผ่อนคลายสบายสบายจากนั้นตั้งใจเก่งกล้ามเนื้อขาซ้ายให้มันยกซิมันยกให้ไหมยกไหมเอ่ยไม่ยกนะโยมต้องถ่ายน้ำหนักมาขาขวาก่อนเห็นไหมจริงไม่จริงมันมีกลไกแต่เราทำจนกระทั่งเคยชินแล้วไม่เคยสังเกตดังนั้นก่อนที่โยมจะยกขาได้มันต้องมีความตั้งใจที่จะเกรงร่างกายให้ตัวนั้นเอี้ยวมาทางด้านขวาเพื่อที่จะถ่ายน้ำหนักถ้าโยมจะยกขาซ้ายใช่ไหมพอตั้งใจแล้วโยมจะต้องเกรงกล้ามเนื้อเกรงกล้ามเนื้อลำตัวเพราะเกรงกล้ามเนื้อลำตัวแล้วยังไงเอ่ยตัวก็จะเริ่มเคลื่อนมาทางขวาตอนนี้ขาขวาจะเริ่มหนักขาขวาจะขาซ้ายจะเริ่มเบาใช่ไหมใช่เสร็จแล้วโยมต้องตั้งใจที่จะเกรงกล้ามเนื้อเนี่ยพอถ่ายน้ำหนักเสร็จเกรงกล้ามเนื้อคราวนี้ขาซ้ายถึงจะยกตั้งใจที่จะก้าวเกรงกล้ามเนื้อ พิ่งจะก้าวไปก้าวตั้งใจวางเกรงขอนคลายกล้ามเนื้อวางจากนั้นโยมจะต้องตั้งใจที่จะเคลื่อนตัวมาข้างหน้าด้วยการเกรงที่ลำตัวของโยมน้ำหนักก็จะเริ่มถ่ายมาข้างหน้าขาขวาโยมต้องตั้งใจเกรงมันถึงจะยกตั้งใจก้าวเกรงกล้ามเนื้อก้าวตั้งใจวางวางสัมผัสพื้นแสดงว่าเป็นดั่งใจของโยมไหมถ้าโยมไม่ทำตามสเต็ปนี้เดินได้ไหมบางท่านออกเดินได้ให้คนอื่นมาอุ้มอันนั้นไม่เอาอันนั้นไม่นับนะต้องเอาแบบธรรมชาตินะอ่ะใช่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่เอ่ยแสดงที่ผ่านมาที่เราคิดว่าเราเดินน่ะจริงๆมันเราเดินหรือเปล่าอะไรทำให้การเดินเกิดขึ้นการเกร็งของกล้ามเนื้ออะไรทำให้การเกร็งของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นความตั้งใจที่จะเกร็งนี่แหละจิตเมื่อจิตปรุงแต่งตั้งใจจิตมันทำได้แค่ทำให้เกิดการเกร็งเท่านั้นแต่มันทำให้ร่างกายเคลื่อนไม่ได้ถ้าไม่เกร็งร่างกายมันไม่เคลื่อนให้จริงไม่เอ่ยมันร่างกายนี้ก็ไม่ต่างจากรถยนต์หรอกมันเป็นของโยมหรือเปล่าล่ะมันได้ดังใจของโยมไหมไม่ใช่เขาจะทำงานก็ต่อเมื่ออะไรเอ่ยโยมทำเหตุตามปัจจัยได้ถูกเหมือนรถจะวิ่งก็ต่อเมื่อโยมต้องทำเหตุทำปัจจัยและรถต้องพร้อมที่จะวิ่งคือมีน้ำมันไม่เสียเครื่องยนต์กลไกต้องทำงานโยมต้องมีกุญแจในการสตาร์ทรถและรถต้องสตาร์ทติดต้องเข้าเกียร์แล้วก็เหยียบคันเร่งมันถึงจะวิ่งแม้กายนี้ก็เช่นเดียวกันมีคำถามไหมเห็นหรือยังว่าจริงๆแล้วการเคลื่อนหรือการเดินของกายนี้มันไม่ได้เกิดเพราะว่าเราต้องการแต่มันเกิดเพราะเหตุปัจจัยและโยมต้องทำให้ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยกายนี้มันถึงจะเคลื่อนไม่เกี่ยวกับโยมชอบไม่ชอบโยมจะไปทำตามใจแล้วให้กายมันเคลื่อนมันก็ไม่เคลื่อนให้จริงไม่จริงในเวลาศึกษาธรรมะเนี่ยโยมต้องศึกษาอย่างเงี้ยทดลองเลยไม่ใช่เอาแค่เชื่อเราจะได้เห็นดังนั้นในการมีสัมปชัญญะก็คือให้เราตั้งสติในการระลึกก่อนที่จะทำอะไรปัญญาค่อยๆสังเกตว่ามันมีภาวะอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อโยมจะเดินจิตคิดจะเดินเกิดขึ้นจิตนั้นทำให้เกิดการเกร็งขึ้นที่ลำตัวทำให้เกิดการถ่ายน้ำหนักถ่ายน้ำหนักเสร็จปุ๊บโยมต้องตั้งใจที่ยกขาซ้ายตั้งใจยกมันไม่ยกตั้งใจเกร็งกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งแล้วการยกจะเกิดขึ้นตั้งใจก้าวเกร็งกล้ามเนื้อการก้าวเกิดขึ้นตั้งใจวางเกร็งกล้ามเนื้อผ่อนคลายกล้ามเนื้อการวางเกิดขึ้นแล้วขามันจะเคลื่อนลงแล้วเราจะรู้สึกถึงการสัมผัสของพื้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะโยมลองเดินสัก2ก้าวลองดูเองนะตั้งสติระลึกเดินมาข้างหน้าตรงนี้ละเดินแค่เดินไม่มากนะมายืนข้างๆเก้าอี้เนาะตรงช่องว่างอ่ะพร้อมนะเพราะฉะนั้นเวลาที่โยมปฏิบัติทิ้งทุกทฤษฎีไม่จะว่าจะเป็นทฤษฎีการแพทย์ขออภัยนะหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพราะต้องทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตตามที่พระพุทธเจ้าตรัสถ้าเอามาคิดโยมจะไม่เห็นภาวะที่เกิดขึ้นจริงอ่ะยืนตัวตรงเมื่อโยมจะยกขาซ้ายมันยกเองได้ไหมไม่ได้ตั้งใจยังไงมันก็ไม่ยกทีนี้โยมก็ต้องตั้งใจถ้าตั้งใจเกรงกล้ามเนื้อขาซ้ายให้ขาซ้ายยกตอนนี้เลยมันยกให้ไหมยกไม่เอ่ยถ้าไม่ถ่ายน้ำหนักมันก็ไม่ยกให้ยังไงกลไกโยมต้องทำตามกลไกของเขาโยมต้องตั้งใจที่จะถ่ายน้ำหนักหลังจากนั้นเกรงกล้ามเนื้อลำตัวใช่ไหมถ่ายน้ำหนักลงมาคราวนี้ขาซ้ายจะรู้สึกเบาใช่ไหมจากนี้เกรงกล้ามเนื้อยก ก้าววางคราวนี้ถ่ายน้ำหนักมาที่ขาซ้ายยกขาขวายกก้าววางต้องตั้งใจถ่ายน้ำหนักมาที่ขาขวาเกรงกล้ามเนื้อที่ลำตัวถ่ายน้ำหนักยกก้าววางเอาละแค่นี้ละอ่ะเชิญนั่งได้พอมองเห็นอะไรบ้างหรือยังเอ่ยดังนั้นจะเห็นว่าไอ้ที่ว่ากายของเรากายของเราเนี่ยจริงๆมันของเรามันทำงานดั่งใจของเราไหมไม่ใช่มันเป็นแค่องค์ประกอบเข้ามาประกอบและมันจะทำงานก็ต่อเมื่อโยมทำได้ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยคือนามธรรมจิตจะต้องเกิดความตั้งใจที่จะเดินตั้งใจเดินอย่างเดียวมันเดินให้ไหมไม่ต้องตั้งใจที่จะเกร็งกล้ามเนื้อตั้งใจเกร็งกล้ามเนื้อลำตัวให้ถ่ายน้ำหนักพอตั้งใจเกร็งนี่แหละกล้ามเนื้อในร่างกายเหมือนจะเกร็งการเคลื่อนคือการถ่ายน้ำหนักจึงเกิดขึ้นและรูปร่างก็เปลี่ยนจากนั้นจึงขาซ้ายจะเริ่มเบาขาขวาจะเริ่มหนักจากนั้นคือต้องตั้งใจที่จะเกร็งกล้ามเนื้อขาซ้ายให้ยกกล้ามเนื้อขาซ้ายเกร็งได้ขามันถึงจะยกได้รูปร่างเปลี่ยนการเคลื่อนขึ้นของขาเกิดขึ้นตั้งใจก้าวตั้งใจเกร็งกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะเกิดการเกร็งเพื่อการก้าวขาก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นการก้าวรูปร่างก็เปลี่ยนตั้งใจวางตั้งใจเกร็งกล้ามเนื้อและผ่อนคลายกล้ามเนื้อบางส่วนเพื่อให้ขาวางลงจากนั้นขามันถึงจะเริ่มเคลื่อนลงรูปร่างของขาก็จะเปลี่ยนการเคลื่อนลงก็จะเกิดขึ้นจนกระทั่งเคลื่อนลงสัมผัสพื้นการเคลื่อนลงก็จะหมดไปเกิดการรับรู้ถึงสัมผัสที่สัมผัสกับพื้นสัมผัสที่ขาที่เท้าใช่ไม่ใช่คำถามความตั้งใจที่จะโยกตัวมาทางขวาเที่ยงไหมมันอยู่กับโยมตลอดการเดินไหมเห็นไหมเอ่ยนามธรรมคือความตั้งใจเกิดขึ้นแล้วพอมันทำหน้าที่แล้วคราวนี้มันจะเป็นความตั้งใจใหม่รับรู้ใหม่ดับเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพอตั้งใจที่จะโยกตัวมาทางขวาเราจะตั้งใจเกร็งกล้ามเนื้อลำตัวเพื่อโยกความตั้งใจเกร็งกล้ามเนื้อลำตัวเพื่อโยกเที่ยงไหมมันตั้งใจอย่างนั้นอยู่ตลอดการเดินไหมเห็นไหมเกิดแล้วมันจะดับเมื่อตั้งใจแล้วลำตัวของเราโยกมาทางขวาเพื่อถ่ายน้ำหนักการเคลื่อนของลำตัวที่โยกมาทางขวาเที่ยงไหมไม่เกิดแล้วดับเดี๋ยวมันจะเป็นการเคลื่อนที่ขวาขาจากนั้นความตั้งใจที่จะยกขาเกิดขึ้นความตั้งใจจะยกขาก็ยังให้เกิดความตั้งใจที่จะเกร็งกล้ามเนื้อขาเพื่อให้ขายกความตั้งใจที่จะยกขาและความตั้งใจเกร็งกล้ามเนื้อขาเที่ยงไหมไม่เมื่อตั้งใจกล้ามเนื้อเกร็งการเคลื่อนขึ้นเกิดขึ้นแล้วทั้งหมดอยู่ไม่เอ่ยแล้วมันก็จะดับเมื่อยกสุดมันจะเปลี่ยนเป็นความตั้งใจที่จะก้าวเห็นไหมเอ่ยแม้กระทั่งขาของเราขาของเราที่เกร็งเพื่อการยกอาการเกร็งเพื่อการยกเมื่อยกเสร็จอาการเกร็งเหล่านั้นก็จะดับเป็นการเกรงเพื่อที่อยู่ท่านั้นเท่านั้นแล้วจะเป็นการเกรงเพื่อการก้าวเกิดขึ้นมาแทนแม้แต่กระทั่งขาอาการเคลื่อนขึ้นของขาเที่ยงไหมเคลื่อนขึ้นแล้วก็จะดับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วมันก็จะหยุดการเคลื่อนไปข้างหน้าก็ดับเป็นภาวะใหม่เกิดขึ้นรูปร่างของขาล่ะเที่ยงไหมตอนยืนนั้นรูปร่างเหยียดตรงพอยกรูปร่างเป็นยังไงเอ่ยงอเห็นไหมรูปร่างเหยียดตรงดับเป็นรูปร่างงอน้อยเกิดขึ้นงอมากเกิดขึ้นงอมากกว่านั้นเกิดขึ้นงอน้อยดับไปงอปานกลางดับไปเป็นงอมากดับไปมีภาวะใดเที่ยงบ้างล่ะโยม มีไหมเอ่ยมันดับอยู่ตลอดเป็นนิจจังหรืออนิจจังเนี่ยนี่คือเริ่มเห็นอนิจจตาในนามธรรมและรูปธรรมนามธรรมก็คือในความตั้งใจและการรับรู้ในรูปธรรมก็คือเห็นละภาวะเกร็งตึงผ่อนหย่อนก็ไม่เที่ยงแม้การเคลื่อนไหวก็ไม่เที่ยงแม้การเคลื่อนขึ้นของขาการโยกตัวเที่ยงไหมรูปร่างของขาละมันเป็นรูปร่างเดิมตลอดได้ไหมรูปร่างเก่าดับเป็นรูปร่างใหม่เกิดขึ้นการเกร็งตึงของขาก็เปลี่ยนการเคลื่อนก็เปลี่ยนแม้ภาวะร้อนเย็นที่ขาก็เปลี่ยนอยู่ตลอดมีภาวะใดเที่ยงบ้างล่ะมีไม่เอ่ยอันนี้โยมต้องเชื่ออาตมาไหมโยมทำเองทำร้อยครั้งก็จะได้ผลอย่างนี้ร้อยครั้งเพราะนี่คือความจริงของธรรมชาติคือสัจจะดังนั้นมีอะไรที่ตั้งอยู่เป็นกายของโยมล่ะรูปร่างไหนเป็นกายของโยมมีไหมรูปร่างมันเปลี่ยนเป็นรูปร่างใหม่เกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ความเข้าใจผิดคิดว่าไอ้ของใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของเราอยู่ตลอดไม่เป็นของโยมที่ไหนมันไม่เคยตั้งอยู่นานเลยแม้แต่กระทั่งเสี้ยววินาทีเดียวใช่หรือไม่ที่ผ่านมาคือของเก่าดับของใหม่เกิดเราไปจับของใหม่อีกละนี่ของเก่านี่ของเราภาวะนั้นดับพอภาวะใหม่เกิดขึ้นนี่ของเก่านี่ของเราคิดเอาเองทั้งนั้นจริงหรือไม่จริงภาษาธรรมะท่านเรียกอาการอย่างนี้ว่าวิปลาสเรานั่งอยู่ในวิปลาสอยู่หรือเปล่าเอ่ยความคิดของโยมความรับรู้ของโยมไม่เคยเป็นของเดิมเลยสักชื่อวินาทีเดียวแม้กระทั่งรูปร่างของกายการเคลื่อนการเกร็งตึงผ่อนหย่อนก็ไม่เคยอยู่กับโยมเป็นภาวะเดิมเลยของเก่ามันดับไปแล้วของใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับอย่างรวดเร็วจะเป็นภาวะใหม่เกิดขึ้นมาแทนเห็นไหมเอ่ยนี่แหละเรียกว่าเมื่อมีสติระลึกเราค่อยๆสังเกตก็จะเกิดความรู้คือสัมปชัญญะว่าที่เรียกว่ากายที่เรียกว่ากายมันก็มีแค่ภาวะแบบเนี้ยเข้ามาประกอบกันตั้งแต่นามธรรมคือการคิดการตั้งใจการรับรู้รูปธรรมก็มีตั้งแต่อาการเกร็งตึงผ่อนหย่อนที่ชื่อว่าวาโยธาตุการเคลื่อนไหวชื่อว่าวาโยภาวะกลุ่มก้อนรูปร่างชื่อว่าปฐวีภาวะร้อนเย็นชื่อว่าเตโชภาวะที่ทำให้กายนี้เกาะกลุ่มนั้นชื่อว่าอาโปก็เป็นภาวะย่อยๆเหล่านี้เข้ามาประกอบกันภาวะย่อยๆเหล่านี้เป็นไงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงไม่เอ่ยที่สันศีรษะไม่เที่ยงนี่เพราะว่าเชื่ออาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นถ้าอยากรู้ก็ทดลองดูเนี่ยแม้กระทั่งนั่งอยู่แต่ละขณะมันไม่เคยเป็นภาวะเดิมนะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยสัมปชัญญะดังนั้นสติต้องคอยระลึกถ้าโยมจำทฤษฎีมาแล้วมานั่งนึกคิดโยมจะไม่มีวันเห็นสิ่งเหล่านี้เลยเว้นไว้แต่ว่าทำใจให้สงบแล้วก็ค่อยสังเกตสติระลึกตามสภาวะทิ้งทฤษฎีทิ้งบัญญัติทั้งหมดแล้วสังเกตดูภาวะที่เกิดขึ้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสที่แยกแยะเป็นองค์ประกอบเพื่อให้เราง่ายในการสังเกตก็ค่อยสังเกตแต่ละภาวะแล้วโยมจะเห็นเลยไม่มีภาวะใดเที่ยงเลยเพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันดับทันทีแต่ดับไม่ใช่หายไปหมดใช่ไหมมันจะมีภาวะใหม่เกิดขึ้นมาแทนและภาวะนั้นอยู่กับโยมไหมแล้วมันก็จะดับแล้วก็จะเป็นภาวะใหม่เกิดขึ้นมาแทนจริงหรือไม่จริงนี่แหละเริ่มเห็นอนิจจตาอันนี้เห็นอย่างช่วงกว้างและเห็นอย่างคร่าวๆนะพอเผลอปุ๊บโยมไม่สังเกตใช่ไหมไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ไปจับเป็นตัวตนนั่นแหละกิเลสมันนำไปดังนั้นในการปฏิบัติในสัมปชัญญะจิตโยมต้องสงบมีสติระลึกมีความเพียรในการทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็สังเกตเห็นภาวะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามันถึงจะกวาดล้างความเห็นผิดหรือความวิปลาสของตัวเราได้ พราะที่ผ่านมาเราเคยชินกับการนึกการคิดว่านี่เราของเราอยู่ตลอดทั้งที่มันไม่ใช่มันเหมือนติดเป็นอุปนิสัยแล้วถ้าโยมจะแก้อุปนิสัยเนี่ยทำครั้งเดียวแก้ได้ไหมไม่ได้เพราะเผลอปุ๊บมันก็จะทำอย่างเก่าจิตของโยมก็เหมือนกันมันมีกิเลสอย่างเงี้ยมอมมานานหลายภพหลายชาติแล้วในสังสารวัฏนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นโยมไม่ต้องคิดมันรู้สึกอย่างนั้นอยู่ตลอดว่าเป็นเราแต่เมื่อกี้มาแยกออกมีอะไรเป็นโยมไหมเอ่ยมีไหมไม่มีแต่นั่งอยู่พอไม่ปฏิบัติก็มีเราอีกเห็นไหมดังนั้นการปฏิบัตินี้จึงต้องทำให้มากเจริญให้มากเท่านั้นนี่คือประโยคแรกเท่านั้นนะมีสัมปชัญญะในการก้าวไปข้างหน้าอ้าวมีคำถามไหมจะจบไหมอาจารย์อาตมาชักไม่แน่ใจแล้วนะตอนนี้ผ่านไป27นาทีและประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้แค่ก้าวไปข้างหน้าแต่ถ้าได้ตรงนี้อันอื่นก็จะไม่ยากในการถอยหลังล่ะเหมือนกันไหมจู่ๆร่างกายมันถอยหลังให้เลยได้ไหมจิตสั่งเอ้าร่างกายจงถอยหลังมันถอยหลังให้ไหมกลไกจะเหมือนกันจิตคิดต้องการจะถอยหลังจากนั้นจะต้องตั้งใจที่จะเกร็งจะเกร็งกล้ามเนื้อในร่างกายเพื่อให้อะไรเอ่ยเพื่อการถ่ายน้ำหนักไปยังขาที่เราไม่ได้ก้าวถอยหลังใช่ไหมจากนั้นต้องตั้งใจที่จะเกร็งกล้ามเนื้อขาที่มันเริ่มเบาและขาที่จะก้าวยกจากนั้นขานั้นถึงจะยกเคลื่อนขึ้นเจตนาและจิตก็ดับไปเจตนาในการยกดับไปจะเป็นเจตนาในการก้าวถอยหลังเกิดขึ้นเจตนาในการก้าวถอยหลังทำให้เกิดเจตนาในการที่จะเกร็งกล้ามเนื้อเพื่อให้ขามันก้าวไปข้างหลังเจตนาในการเกร็งกล้ามเนื้อมันจะส่งผลทำให้เกิดการเกร็งเกิดขึ้นแล้วการเกร็งก็จะทำให้ขานั้นเกิดการเคลื่อนไหวรูปร่างของขาก็จะเปลี่ยนการก้าวถอยหลังก็จะเกิดการวางก็จะเกิดไม่ต่างจากการก้าวไปข้างหน้าอันนี้เวลาเราฝึกเราจะต้องฝึกอย่างนี้กันตลอดเวลาดังนั้นผู้ฝึกต้องทำช้าๆแล้วค่อยๆสังเกตไม่งั้นมันกลายเป็นความเคยชินถ้าเราไม่สังเกตเพราะไม่สังเกตเราก็จะไม่เห็นกลไกเหล่านี้ที่มันกำลังทำงานนั่นเองนี่คือมีสัมปชัญญะในการก้าวไปข้างหน้าในการก้าวไปข้างหลังมีคำถามไหมเอ่ยยากไหมยากเพราะว่าใจเราไม่ค่อยอยู่ใจเราไม่ค่อยมาสังเกตนั่นเพราะอะไรเรายังไม่ได้ฝึกจิตให้ตั้งมั่นยังไม่ได้ฝึกความเพียรให้สามารถทำได้ต่อเนื่องมันยากเพราะเราไม่ได้ฝึกถ้าฝึกโยมก็จะทำได้แม้ตลอดทั้งวันก็ทำได้แต่ถ้าไม่ฝึกทำแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วเพราะว่าขณะนั้นจิตมันอ่อนแออินทรีย์ของเรามันไม่เข้มแข็งมันจึงทำไม่ได้นี่แหละก่อนฝึกวิปัสสนาเนี่ยอาตมาจะแนะนำอยู่เสมอว่าให้ฝึกสมถะก่อนนะฝึกให้ต้องอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับขาทั้งสองนี่ตามได้ต่อเนื่องสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะแล้วต่อไปเราถึงจะมาดูรายละเอียดตรงนี้ถ้าตามต่อเนื่องไม่ได้ใจยังฟุ้งอยู่โอกาสที่โยมจะมาสังเกตรายละเอียดอย่างนี้ตลอดเวลาทำไม่ได้ถ้าสังเกตอย่างนี้ทำไม่ได้การที่โยมจะไปขัดเกลากิเลสและความเคยชินเก่าๆสิ่งที่มอมจิตไว้โยมว่าจะทำได้ไหมทำไม่ได้เหมือนคนอยากเปลี่ยนนิสัยเคยชอบของมันๆอยากเปลี่ยนนิสัยไม่อยากทานของมันๆแต่ถ้าเอาชนะใจตัวเองไม่ได้เห็นมันก็อยากกินโยมจะเปลี่ยนได้ไหมฉันใดก็ฉันนั้นเอานะเรื่องการฝึกนี้คงต้องเป็นหน้าที่ของโยมละมันมีขั้นตอนมีรายละเอียดตรงส่วนนี้นี่อาตมาก็เพิ่งไปสอนที่ยุวพุทธมา1 2 3ที่ผ่านมากลับมาเมื่อวานตอนเย็นนะให้เขาทำทั้งวันนะเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตมันจะอินทรีย์มันจะไม่เข้มแข็งแล้วมันจะสังเกตไม่ได้มันเป็นสิ่งจำเป็นนะ คือแค่ทำในชีวิตประจำวันมันไม่พอแต่ทำในชีวิตประจำวันมันยังดีกว่าไม่ทำอันนี้ต้องแยกนะถ้าพอไหมที่จะละกิเลสบอกได้เลยไม่พอหรอกมันจำเป็นที่จะต้องแยกปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันทั้งวันเลยพอสังเกตได้คราวนี้มาในชีวิตประจำวันก็ต้องทำให้ต่อเนื่องอ้าวนี่มีข้อสงสัยไหมมีสัมปชัญญะในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยหลังมีใครมีคำถามไม่เลยเชิญจ้ะถ้าทำงานเราไม่ต้องสังเกตรายละเอียดขนาดนี้ก็ให้เห็นว่ามันมีความตั้งใจแล้วก็การเคลื่อนไปแล้วก็ทำงานก็ลองดูเถิดแม้งานที่ทำในแต่ละวันสิ่งที่อิริยาบถในแต่ละอิริยาบถมันดับไปตลอดเราจะได้เห็นว่าอ๋อมันไม่เที่ยงนะแล้วการพิจารณาแบบนี้โยมไม่สามารถทำได้ในขณะทำงานไปด้วยควรจะต้องแยกปฏิบัติทำงานไปด้วยนั้นมันจะทำได้อย่างมากก็เห็นแบบคร่าวๆนะว่าแต่ละขณะสิ่งที่ทำกรรมที่พูดมันก็ดับไปดับไปมันได้อย่างคร่าวๆแค่นั้นลงรายละเอียดไม่ได้จ้ะเจริญพรเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อที่จะละกิเลสเนี่ยไม่สามารถทำอยู่ได้ในชีวิตประจำวันแบบนี้นะอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ทำไม่ได้เพราะมันต้องละเอียดมากๆแล้วต้องเห็นตลอดเห็นจนกระทั่งมันเปลี่ยนรูปแบบการปรุงแต่งจิตของเราอะเรียกว่าขัดเกลาขูดกิเลสออกทั้งหมดเลยจะเด่นพอมีคำถามอีกไหมเอ่ยไม่มีนะนี่ในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยหลังในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนก็เช่นเดียวกันโยมนั่งอยู่เนี้ยโยมลองสั่งสิปล่อยร่างกายสบายๆแบบเนี้ยไม่ต้องให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรนะลองสั่งให้มันลุกสิมันลุกให้ไหมลุกไหมเอ่ยร่างกายไม่ได้เป็นไปตามที่ใจโยมสั่งนะการที่โยมจะลุกขึ้นมาได้โยมก็ต้องทำเหตุทำปัจจัยให้ถูกต้องด้วยใช่ไหมเริ่มต้นตั้งแต่มีความปรารถนาที่จะลุกขึ้นไม่มีความปรารถนาที่จะลุกขึ้นนี่คือจิตคิดจะลุกเกิดขึ้นจากนั้นโยมจะต้องตั้งใจที่จะเกรงกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายมันทรงตัวในการที่จะลุกขึ้นยืนก่อนใช่ไหมใช่ถ้านั่งเอกเนกอย่างนี้ไม่ได้ทำยังไงมันถึงจะทรงตัวเพื่อการลุกมันต้องเกรงกล้ามเนื้อเพื่อให้ตัวนั้นน้อมมาข้างหน้าก่อนใช่ไหมใช่พอตั้งใจเกรงกล้ามเนื้อตอนนี้ลำตัวถึงจะน้อมมาข้างหน้าเป็นการก้มมาข้างหน้าเพื่อจะลุกพอก้มมาข้างหน้าได้จังหวะเราทำจนกระทั่งเคยชินแล้วเราถึงรู้ว่าตอนเนี้ยเราต้องตั้งใจที่จะเกรงที่กล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อลำตัวไปด้วยกันเพื่อให้ตัวนั้นลุกขึ้นใช่ไหมแล้วก็ต้องตั้งใจเกรงกล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อเกรงการเคลื่อนขึ้นหรือการลุกขึ้นจึงจะเกิดขึ้นเห็นไหมเอ่ยมันเป็นดั่งใจโยมสั่งไหมไม่ถ้าไม่ทำเหตุทำปัจจัยเขาไม่เกิดให้ความตั้งใจที่จะโยกตัวมาข้างหน้าเที่ยงไหมความตั้งใจเกรงกล้ามเนื้อเพื่อให้ลำตัวนั้นงอมาข้างหน้าเที่ยงไหมอาการเกรงเพื่อให้ลำตัวงอมาข้างหน้าเที่ยงไหมอาการเคลื่อนลำตัวที่เคลื่อนมาข้างหน้าเที่ยงไหมทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วก็ดับแล้วเป็นภาวะใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างนั้นมาตลอดมีอะไรเที่ยงบ้างล่ะมีไหมไม่มีอันนี้คือตัวอย่างเห็นความเป็นอนิจจตาแล้วนะมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีนะคราวนี้และทุกขลักษณะเป็นอย่างไรทุกขลักษณะคือเป็นภาวะที่จะถูกสิ่งอื่นสมมติกระทบบีบคั้นให้เปลี่ยนสภาพและภาวะทั้งหลายเป็นที่ตั้งของทุกข์ทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นตอนที่โยมยืนถ้าโยมยืนไม่ขยับเลยทุกข์ไหมเห็นไหมคราวนี้อยากขยับอยากยกขาอยากเดินทุกข์มันมาบีบจริงไม่จริงอยากรู้ลองทดลองดูได้ นะอ้าวทดลองเลยดีกว่าเนี่ยอธิบายมองไม่เห็นภาพอ่ะลุกขึ้นยืนเลยอ่ะยืนตัวยืนแบบสบายๆพอลุกขึ้นยืนแบบนี้เป็นไงสบายไหมสุขไหมสุขเดี๋ยวยืนสักพักเป็นไงเอ่ยเห็นไหมที่ตั้งแห่งสุขหรือทุกการยืนทุกมันจบลงได้ทุกเสมอเพราะมันจะมีสิ่งมาบีบคั้นทำให้มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่ทุกขตาจากนั้นโยมจะอยากก้าวอยากยกขาเพื่อก้าวเดินเราจะยกขาเพื่อก้าวเดินเราจะถ่ายน้ำหนักถ้าถ่ายน้ำหนักเสร็จไม่ยกขาทุกไหมทุกโยมตั้งใจอยากจะยกอ้าวยกตอนยกใหม่ๆเป็นไงสบายไหมสุขพอยกค้างคราวนี้เป็นไงทุกมันจะล้มต้องก้าวพอก้าวออกไปไม่วางทุกไหมพอวางแล้วไม่ถ่ายน้ำหนักทุกไหมเห็นไหมเอ่ยที่ตั้งแห่งสุขที่ไหนล่ะมันสุขแค่ตอนแรกที่เปลี่ยนแล้วจบลงด้วยทุกโยมจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ตลอดใช่หรือไม่ทุกอย่างในชีวิตของโยมเป็นอย่างนี้หมดแหละโยมถึงต้องคิดเรื่องอื่นต้องเปลี่ยนแล้วคิดอย่างเดิมเบื่อไม่เอาทุกข์ละมันก็ต้องเปลี่ยนนี่ทุกขลักษณะในแง่ที่มันเป็นที่ตั้งของทุกข์ทุกขลักษณะอย่างที่สองคือมันมีการถูกสิ่งอื่นส่งผลกระทบให้เปลี่ยนสภาพการยกขาของโยมเมื่อโยมถ่ายน้ำหนักแล้วมันไม่ได้ยกเองมันอาศัยเจตนาที่จะเกร็งกล้ามเนื้อส่งผลกระทบเจตนาที่จะเกร็งกล้ามเนื้อมันก็จะส่งผลกระทบเราเรียกว่ามีการบีบคั้นทำให้การเกรงเกิดขึ้นการเกรงก็จะส่งผลกระทบทำให้เกิดการเคลื่อนและรูปร่างที่เปลี่ยนเป็นการยกเกิดขึ้นเห็นไหมเอ่ยเนี่ยแหละทุกขลักษณะมันจะถูกสิ่งอื่นส่งผลกระทบให้เปลี่ยนสภาพมันไม่ได้เปลี่ยนของมันเองนะการเดินเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีการเกรงตึงนั้นส่งผลกระทบบีบคั้นการเกร็งตึงส่งผลกระทบบีบคั้นนั้นเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตคิดอยากเกร็งนามส่งผลกระทบกับรูปรูปเองก็ส่งผลกระทบกับนามดังนั้นไม่มีอะไรไม่แปรปรวนทุกอย่างเป็นที่ตั้งของทุกข์จริงหรือไม่จริงอย่างที่สามภาวะแบบนี้เกิดขึ้นดังใจของโยมหรือเกิดขึ้นตามกลไกและเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นมันเป็นของโยมไหมมันไม่เคยเป็นของโยมนะโยมยืนอยู่จงอย่าเมื่อยยังไงมันจะเมื่อยไม่เกี่ยวกับโยมขาจงก้าวมันไม่ก้าวแต่โยมต้องทำเหตุทำปัจจัยเพราะไม่ว่าโยมต้องการหรือไม่ต้องการมันจะเกิดขึ้นและเป็นไปก็ด้วยเหตุปัจจัยไม่ใช่ความต้องการของใครทั้งสิ้นแสดงว่าเป็นของเราไหมกายนี้เป็นของโยมไหมมันจะเป็นไปดังใจของโยมได้ไหมก็ถ้ากายนี้ยังเป็นไปดังใจของโยมไม่ได้แล้วสิ่งอื่นๆภายนอกมันจะเป็นได้ไหมแล้วทุกวันนี้ทำอะไรอยู่คนนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็คิดเอาเองแล้วก็มานั่งทุกข์เองเออวิปลาสไหมเอ่ยใช่หรือไม่ใช่ถ้าอยากให้ภายนอกเปลี่ยนสิ่งที่โยมจะต้องทำคือหนึ่งต้องมีความรู้ว่าจะต้องทำกลไกยังไงภายนอกถึงจะเปลี่ยนภาวะอย่างนั้นจึงจะเกิดขึ้นมีความรู้เท่านั้นพอไหมไม่โยมต้องทำเหตุทำปัจจัยเพื่อให้ภาวะนั้นเปลี่ยนไปในแนวทางที่โยมต้องการแม้ทำถ้าเหตุปัจจัยไม่พร้อมมันจะเปลี่ยนให้ไหมไม่นี่แหละความจริงของธรรมชาติวันที่เราทุกข์ทุกวันนี้เพราะความไม่รู้พอไม่รู้แล้วก็คิดเอาเองมันจะได้มันเป็นมันจะอยู่มันจะไม่แปรเปลี่ยนเนี่ยวิปลาสไม่เอ่ยเอาละเชิญนั่งจ้ะ เจริญพรหมดไป40นาทีเพิ่งได้แค่ก้าวไปข้างหน้ากับถอยหลังสงสัยคราวหน้าต้องต่อของเดิมซะละมั้งนะในอิริยาบถอื่นๆนะมีคำถามอีกไหมเอ่ย3ข้ออนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปธรรมและนามธรรมนี้มีใครสงสัยอีกไหมถ้าสงสัยให้โยมทดลองได้เลยเชิญจ้ะเป็นเรื่องเดียวกันจ้ะอยู่กับปัจจุบันอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนะไม่เอาที่ใช้ในภาษาไทยนะการที่โยมสังเกตอยู่กับภาวะที่กำลังปรากฏและเห็นภาวะเหล่านี้มันเกิดตัดไปยังไงนี่แหละคือการอยู่กับภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันแต่ทุกวันนี้โยมไม่ได้สังเกตแบบนี้พรุ่งนี้จะทำอะไรคนนั้นเป็นยังไงเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นทำไมไอ้คนนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมทำกับฉันอย่างนั้นพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้จะกินอะไรทั้งที่ภาวะมันกำลังปรากฏอยู่เราไม่เคยสังเกตนี่ชื่อว่าเราไม่ได้อยู่กับภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันแต่ถ้าโยมทำอย่างนี้นี่คือการสังเกตภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันไม่ใช่คิดเอาแล้วก็ไปหลงกับความคิดไปในอดีตหรือเพ้อฝันคาดหวังไปในอนาคตแล้วก็คิดฟุ้งซ่านออกไปที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยใช่ไหมปัจจุบันมันมีแค่ภาวะแค่นี้ที่มันกำลังเกิดดับแต่ไม่เคยเห็นไปเห็นอะไรคนนั้นเป็นอย่างนั้นบ้านเมืองจะเป็นยังไงเนาะโอ้รัฐบาลนั้นไม่ดีคนนี้ประท้วงโอ้ที่นั่นลบกันอีกแล้วมันมีอยู่ในปัจจุบันนี้ไหมปัจจุบันนี้ของโยมมีเพียงแค่อะไรก็มีไงมีแค่ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่กำลังเกิดขึ้นมีภาวะจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับภาวะอาการในร่างกายที่เป็นขันห้านี้เกิดแล้วก็ดับนี่คือของจริงที่กำลังปรากฏนอกนั้นเป็นเรื่องของการปรุงแต่งจิตซึ่งมันไม่ได้มีอยู่นั่นแหละเรียกว่าการไม่อยู่กับปัจจุบันเรื่องเดียวกันหรือยังเอ่ยเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันหมายถึงมีสติคอยระลึกถึงภาวะที่กำลังปรากฏจริงๆในปัจจุบันมีปัญญาตามพิจารณาสังเกตเห็นภาวะที่กำลังปรากฏนี้ว่ามีลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อทำบ่อยๆก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นแก่นสารสาระก็หน่ายคลายกำหนัดดับความยินดีจะปล่อยวางได้ในที่สุดนี่แหละวิธีการอยู่ในปัจจุบันอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสส่วนถ้าพูดในภาษาไทยอันนั้นอาตมาต้องให้ไปถามคนที่พูดว่าเขาหมายถึงอะไรนะแต่ว่าการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยคือการสังเกตแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะเห็นว่าโดยแท้จริงไม่ได้มีคนสัตว์สิ่งของหรอกมีเพียงแค่ภาวะของรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้เกิดดับเป็นกระแสไปแล้วไม่ได้เป็นแก่นสารเลยจะเรียนพอชัดเจนไหมเอ่ยมีสงสัยอีกไหมยังสงสัยตรงไหนอีกไหมเอ่ยไม่สงสัยแล้วนะมีคำถามอย่างอื่นอีกไหมไม่มีนะนะนี่คือในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยหลังในการลุกยืนสังเกตเหมือนก้าวไปข้างหน้าและถอยหลังในการนั่งลงเช่นเดียวกันใช่ไหมจู่ๆมันไม่ได้นั่งลงมันนั่งลงเพราะอาศัยเหตุปัจจัยคือความตั้งใจอาการเกร็งตึงผ่อนหย่อนจึงก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวและรูปร่างที่เปลี่ยนเป็นการนั่งการนอนก็เช่นเดียวกันเอานะยืนเดินนั่งนอนก้าวไปข้างหน้าถอยหลังในการแลในการเหลียวเวลาที่โยมจะหันไปมองอะไรเนี่ยแค่คิดมันหันให้ไหมลองนั่งสบายสบายแล้วอยากหันไปมองทางขวามันหันให้ไหมหันไม่เอ่ยไม่เหมือนกับการก้าวโยมต้องตั้งใจที่จะหันไปทางขวาพอตั้งใจแล้วโยมต้องเกร็งกล้ามเนื้อที่คอหัวไหล่ใช่ไหมใช่พอเกร็งได้ที่นี่แหละคอมันถึงจะเริ่มหมุนเริ่มหันอ้าวไหนลองดูซิหันไปทางขวาหันกลับมาเห็นไม่เอ่ย มันทำตามเพราะจิตสั่งหรือมันทำตามเพราะการเกร็งตึงหย่อนของกล้ามเนื้อการเกร็งตึงหย่อนของกล้ามเนื้อมันเกิดเองไหมมันต้องมีความตั้งใจที่จะเกร็งนามกับรูปมันสัมพันธ์กันนามมันทำอะไรไม่ได้สิ่งที่นามทำได้คือทำให้เกิดการเกร็งเท่านั้นเองแล้วรูปมันถึงมีการเปลี่ยนรูปร่างการเคลื่อนที่และการเกร็งเกิดขึ้นดังนั้นจิตของโยมความสามารถจำกัดมากลองให้จิตโยมสั่งให้แขนยกโดยที่ไม่มีการเกร็งซิทำได้ไหมจิตมันทำอย่างนั้นไม่ได้มันทำได้เพียงแค่ผ่านการเกร็งตึงถ้าการเกร็งตึงไม่เกิดขึ้นกายนี้มันไม่ทำงานให้โยมละเช่นบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุที่เส้นประสาทเสียโยมคงเคยเห็นนะหรือนอนเป็นผักอยู่ในเตียงอะอยากยกแขนก็ยกไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมละเพราะกายนี้มันไม่ใช่ของโยมจิตไปสั่งให้ทำไม่ได้ถ้ากลไกที่ทำให้เกิดการเกร็งตึงผ่อนหย่อนนั้นเสียเมื่อไหร่โยมจะไม่สามารถขยับเคลื่อนขึ้นไหวได้เลยเป็นของโยมที่ไหนล่ะเพราะฉะนั้นในการแลในการเหลียวในการมองแม้กระทั่งการมองเนี่ยโยมนั่งตัวตรงโยมอยากจะกรอกตาไปทางขวาแค่คิดมันไม่ได้กรอกให้หรอกขอโยมสังเกตเถิดโยมต้องตั้งใจในการเกร็งกล้ามเนื้อที่บริเวณลูกตาคราวนี้เราทำจนเคยชินไงกรอกกรอกกรอกกรอกนี่จนเคยชินเราเลยไม่ได้สังเกตละเอียดพอเกร็งปุ๊บเนี่ยแหละตามันถึงจะเกิดการกรอกเกิดขึ้นใช่ไหมใช่เห็นไหมไม่ต่างจากก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังในการเห็นการเห็นนั้นไม่ใช่เป็นเพราะโยมอยากเห็นแล้วมันเห็นแต่มันเป็นกลไกของธรรมชาติมันจึงเกิดการเห็นเกิดขึ้นกลไกมันเป็นยังไงกลไกก็คือแสงกระทบวัตถุวัตถุสะท้อนคลื่นแสงบางคลื่นเข้ามากระทบตาพอกระทบตาแล้วก็ไปกระทบประสาทตาประสาทตาทำงานส่งไปยังสมองแล้วนามธรรมถึงจะรับต่อถ้ากลไกนี้เสียเมื่อไหร่โยมจะไม่มีวันเห็นจริงไม่จริงของโยมเหรอภาพที่เห็นน่ะเป็นของโยมไหมภาพที่เห็นนี่เคยเป็นภาพเดิมไหมเราบอกเป็นภาพเดิมแต่วิทยาศาสตร์มาอธิบายเลยก็ได้ภาพที่เห็นนี้มันคือแสงที่สะท้อนเข้าตาแสงที่กระทบตกตาเนี่ยมันเป็นแสงเดิมหรือเปล่าแสงกระทบดับไปเป็นแสงใหม่กระทบดับเป็นแสงใหม่กระทบดับเป็นของเดิมที่ไหนเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วไอ้ที่เราคนนี้อยากให้คนนี้อยู่อยากเห็นอย่างนี้ไปตลอดวิปลาสไหมไอ้ที่เราเห็นเนี่ยอธิบายแบบวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงมันเป็นแค่กระแสประสาทที่ส่งไปยังสมองและสมองก็ไปแปลความนามธรรมรับแล้วก็แปลออกมาเป็นรูปอีกทีหนึ่งสัญญาณประสาทมันเคยเป็นสัญญาณเดิมไหมสัญญาณมาอยู่ตลอดแล้วเราเพ้อฝันว่าภาพนั้นมีอยู่คนนั้นไม่อยู่เนี่ยยังว่าวิปลาสไหมล่ะโดยแท้จริงมันมีอยู่ไหมเพียงแต่การเปลี่ยนแปลงของภาพเนี่ยมนุษย์ฉลาดพอที่จะคาดเดาได้ว่าถ้าทำอย่างนี้ภาพมันจะคล้ายของเดิมแต่มันไม่เคยเป็นของเดิมนะเรากำลังหลงกับภาวะที่ไม่มีอยู่จริงอยู่นะมันแค่แสงสีที่มีอัตราส่วนแตกต่างกันเข้ามากระทบส่งสัญญาณประสาทที่มีภาวะแตกต่างกันไปยังสมองนำมาทำรับต่อแต่ภาพเป็นภาพใหม่อยู่ตลอดใช่หรือไม่ยังไงก็เป็นภาพใหม่นี่มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้สติระลึกปัญญาตามสังเกตพวกนี้เปลี่ยนตลอดไม่เที่ยงมีลักษณะแปรเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยแล้วแต่แสงมากระทบสิ่งไหนมีสิ่งใดบังแสงไหมและภาพนั้นก็จะเปลี่ยนตามเหตุปัจจัยเหล่านั้นรวมไปถึงระบบประสาทตาเราดีหรือไม่ดีในการรับรู้ภาพเหล่านั้น ในการฟังเช่นเดียวกันเสียงที่กระทบหูเคยเป็นเสียงเดิมไหมที่ได้ยินบอกเสียงพระเสียงพระอาจารย์เสียงพระอาจารย์เนี่ยแต่เสียงเป็นเสียงเดิมไหมไม่นะแต่ละคำพูดนั้นมันเป็นแต่ละเสียงแล้วเสียงมีโทนสูงต่ำแตกต่างกันทุกขณะความดังความเบาของเสียงก็แตกต่างกันในทุกขณะแต่คราวนี้จิตมันมารับรู้และสัญญามันหมายไว้เอาไปเทียบเคียงของเก่ามันคล้ายของเดิมเราก็สมมติว่าเป็นของเดิมมนุษย์สมมติกันเองว่าเสียงคนนั้นเสียงคนนี้แต่มันเป็นของเดิมไหมเอ่ยไม่เป็นของเดิมถ้าเสียงมันเป็นของเดิมมันจะน่าเบื่อมากจริงไม่จริงถ้าเป็นของเดิมเป็นยังไงสมมตินะอันนี้เอาแบบให้ใกล้เคียงมากที่สุดถ้าเป็นของเดิมเสียงมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยใช่ไม่ใช่โทนเท่าเดิมดังเท่าเดิมโยมจะฟังอะไรไม่รู้เรื่องแต่ที่ฟังรู้เรื่องเพราะเสียงมันเป็นของใหม่อยู่ตลอดแล้วเราเอาตราส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงที่แตกต่างกันนั้นมาปรุงเรียกเป็นคำพูดเป็นเรื่องราวต่างๆอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเสียงนี้เที่ยงไหมเป็นเสียงของใครหรือเปล่าง่ายเพราะมันกระทบแล้วก็ดับถ้าเสียงมันเข้ามาไม่ว่าโยมต้องการหรือไม่ต้องการมันจะได้ยินโยมบังคับได้ไหมเนี่ยตอนนี้จงอย่าได้ยินเสียงพระอาจารย์เพราะพูดเยอะแล้วจะครบชั่วโมงแล้วบังคับได้ไหมไม่เกี่ยวกับโยมมีแต่จิตของเราเข้าไปปรุงด้วยกิเลสทั้งนั้นกลิ่นที่กระทบจมูกล่ะเช่นเดียวกันเป็นอนุภาคในอากาศลอยเข้ามากระทบระบบประสาทระบบประสาทนั้นส่งไปที่สัญญาณไปที่สมองสมองก็แปลความว่าหอมเหม็นเป็นกลิ่นนั้นกลิ่นนี้คล้ายของเดิมไหมมีสิ่งมีกลิ่นไหนอยู่กับโยมไหมรสล่ะอยู่กับโยมไหมแม้กระทั่งสัมผัสกระทบกายอยู่กับโยมไหมเที่ยงหรือเปล่าเที่ยงไหมเอ่ยไม่เป็นของโยมไหมครบแล้วนะโลกภายนอกภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ชื่อว่าโลกภายนอกก็มีเพียงแค่นี้ที่เกิดดับด้วยอัตราแตกต่างกันแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นมีสิ่งใดอยู่กับโยมบ้างมีไหมเอ่ยแล้วไอ้ที่เราเห็นว่าอยู่เราก็อยู่แล้วเราคิดว่ามันอยู่เนี่ยจริงๆมันอยู่ไหมมันไม่เคยมีอะไรอยู่กับใครนะมันเป็นเพียงแค่ภาวะกระทบจิตรับรู้แล้วทั้งหมดก็ดับเพียงแต่มนุษย์เอามาปรุงเนื่องจากมันคล้ายของเดิมมนุษย์มีความจำมีความคิดก็เอาสิ่งพวกนี้เข้ามาปรุงคิดว่าเป็นของเดิมแล้วก็ตั้งชื่อเป็นชื่อนั้นชื่อนี้พอเห็นคล้ายของเดิมก็บอกว่าเป็นของเดิมแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นของเดิมอย่างที่ตัวเองสมมติเนี่ยแหละความวิปลาสเราถึงรู้สึกว่ามันมีของเรามีของของเรามีคนนั้นมีคนนี้เราจึงเข้าไปเพลิดเพลินยินดีจับยึดด้วยอนาตตนาอุปาทานในสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงเนี่ยเพราะเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงคิดว่าสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเป็นของจริงมันจึงหลงและจับยึดเพราะไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่จริงจึงไม่สามารถปล่อยวางได้งั้นทุกวันนี้กำลังฝันอยู่หรือเปล่าเอ่ยโยมกำลังฝันอยู่หรือเปล่าโลกที่แท้จริงมันมีแค่ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสในอัตราส่วนที่แตกต่างกันที่กำลังแปรเปลี่ยนแล้วที่เป็นคนสัตว์สิ่งของคนนั้นชมคนนี้สวยคนนี้ไม่สวยคนนี้หล่อคนนี้ไม่หล่ออันนั้นมีอยู่จริงไหมหรือเป็นแค่การปรุงแต่งจิตเราไม่เคยมองเห็นโลกนะวิปลาสอยู่ไม่เอ่ยพุทธเจ้าจึงให้มาฝึกในการมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้ถ้าฝึกอย่างนี้มากเข้าจะเห็นว่าทุกขณะมันเป็นเพียงแค่อัตราส่วนของภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่แปรเปลี่ยนเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเลย ไม่ใช่เราหรือของเราแต่มาไม่แน่ใจแพ้อะไรในหน้ากากมันคันยิบเลย จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยมีอยู่จริงเลยมันเป็นเพียงแค่ภาวะของชั่วคราวมาแล้วก็ดับมาแล้วก็ดับเที่ยงไม่เอ่ยเป็นที่ตั้งของสุขหรือทุกข์เป็นของของโยมไหมมันได้นางใจของโยมไหมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นที่ตั้งของทุกข์และไม่เคยเป็นเราหรือของของเราควรไหมที่จะไปยึดถือจับยึดว่าเป็นเราหรือของของเราแล้วจะได้ดังใจควรไหมนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอริยสาวกเห็นเช่นนี้อยู่มากๆทำบ่อยๆย่อมเห็นเป็นความไม่เป็นแก่นสารสาระย่อมหน่ายเมื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมดับความยินดีเมื่อดับความยินดีย่อมปล่อยวางสลัดคืนเมื่อปล่อยวางสลัดคืนได้ไม่ว่าภาวะเหล่านี้จะเกิดดับหรือแปรเปลี่ยนไปยังไงใจจะทุกข์อีกไม่เอ่ยนี่แหละเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นนี่แหละชื่อว่าการฝึกสติสัมปชัญญะในรูปธรรมหรือที่เรียกว่าในสติสัมปชัญญะปัจจุบันเช่นเดียวกันนะเมื่อโยมทานอาหารทานอาหารเป็นเรื่องของมนุษย์สมมติบัญญัติแต่โดยแท้จริงก็มีแค่ความตั้งใจเกิดขึ้นทำให้เกิดการเกรงตึงผ่อนหย่อนทำให้แขนเคลื่อนทำให้เกิดการตักทำให้แขนเคลื่อนเข้ามามีความตั้งใจอ้าปากเกิดการเกรงตึงผ่อนหย่อนปากอ้าแขนเคลื่อนเอาอาหารเข้าปากตั้งใจที่จะงับและบดเคี้ยวความตั้งใจทำให้เกิดการเกรงตึงผ่อนหย่อนที่กล้ามเนื้อที่กรามจากนั้นกรามก็จะเริ่มขยับในการบดเคี้ยวมีความอยากกลืนตั้งใจที่จะอยากกลืนตั้งใจเกรงกล้ามเนื้อที่คอลูกกระเดือกเพื่อการกลืนกล้ามเนื้อนั้นเริ่มมีการเกรงการกลืนก็เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดก็ดับมันแค่ภาวะซ้ำๆอย่างนี้อยู่ตลอดมายินดีอะไรกับมันแม้มันจะมีความแตกต่างหลากหลายแค่ไหนแต่มันไม่เคยเที่ยงเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งสิ้นแล้วมันไม่เคยเป็นของโยมเลยนะมันไม่เคยอยู่กับโยมด้วยแม้ในการขับถ่ายก็เช่นเดียวกันเมื่อจะขับถ่ายมีอาการปวดบีบคั้นทำให้จิตเกิดความอยากขับถ่ายเช่นอยากถ่ายปัสสาวะหรือว่าอยากถ่ายอุจจาระจิตนั้นก็จะยังให้เกิดการเคลื่อนไหวเดินไปยังห้องน้ำนั่งเมื่อตั้งใจจะขับถ่ายจิตจะยังให้เกิดการเกร็งตึงขึ้นที่กระเพาะปัสสาวะหรือที่ลำไส้การเกร็งเกิดขึ้นการเคลื่อนของน้ำปัสสาวะและของอุจจาระก็ย่อมไหลออกมาทางทวารแล้วทั้งหมดอยู่ไหมทั้งหมดก็จะดับมันไม่เป็นแก่นสารสาระอะไรมันแค่ภาวะที่แตกต่างแต่มีลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เคยมีอะไรเป็นของโยมและของของโยมเลยหากทำมากๆเจริญให้มากโยมย่อมละจากความยึดติดถือมั่นในรูปธรรมและก็ในนามธรรมเหล่านี้ได้ในที่สุดนี่แหละคือการเจริญสติสัมปชัญญะในกายที่มาในสัมปชัญญะบัพอันนี้กล่าวแบบย่นย่อถ้าฝึกโยมต้องใช้เวลาฝึกกันมากกว่านี้อันนี้พอให้เห็นคอนเซปต์ในการฝึกมีคำถามไม่เอ่ยตอนนี้บ่ายโมงแล้วเชิญจ้ะถ้าโยมตามดูจิตจิตคืออะไรจ๊ะจิตคืออะไรเอ่ยต้องถามก่อนว่าโยมตามดูอะไรแล้วบอกตามดูจิตต้องถามบอกว่าดูยังไงดูภาวะอะไรที่ที่ว่าจิตที่โยมตามดูตามดูกายแล้วยังไงเอ่ยเจริญพรเอาอย่างนี้จ้ะโยมลองวางแขนไว้ที่หัวเข่าสิลองยกแขนสิยกรู้สึกถึงแขนที่เคลื่อนขึ้นไหม พอยกสุดมันมีการขึ้นต่อไหมมีไม่เอ่ยการขึ้นหายไปหรือยังต้องคิดไหมต้องคิดไหมว่ามันไม่เที่ยงถ้าสงบสติระลึกมันจะเห็นเองมันดับอยู่ตลอดไม่ต้องคิดเป็นคำพูดเลยได้ซ้ำเหมือนกันมันจะยกได้ก็แต่เมื่อโยมตั้งใจโยมไม่ต้องคิดอ่ะเพียงแค่ทำใจให้สงบไม่ต้องคิดเป็นคำพูดเลยด้วยซ้ำเมื่อจิตสงบมีสติในการตามระลึกตามภาวะมันจะดับให้เห็นต่อหน้าเองและเมื่อโยมอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันจะบีบทำให้โยมรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเองเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เป็นธรรมดาอย่างนั้นไม่ต้องคิดเลยและภาวะเหล่านี้มันไม่เคยเป็นของโยมมาอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วถ้าเราปฏิบัติมันจะเห็นชัดด้วยตัวของโยมเองโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดเลยด้วยซ้ำแล้วมันจะเป็นความรู้สึกจากภายในของเราจริงๆดังนั้นโยมเคยได้ยินพระเทศน์ว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงมากี่รอบแล้วแต่ในใจมันก็ยังเที่ยงใช่ไหมเพราะโยมไม่เห็นมันจริงๆการทำอย่างนี้จริงต้องทำให้มากเจริญให้มากและเห็นประจักษ์แบบนี้มากๆเท่านั้นไม่งั้นมันไม่ยอมวางดังนั้นคิดเอาก็วางไม่ได้จ้ะเจริญพรเข้าใจหรือยังเอ่ยจ้ะมีคำถามอย่างอื่นไหมเอ่ยยากไหมเข้าใจยากไหมปฏิบัติยากแน่ๆเพราะมันของใหม่สำหรับโยมเลยเข้าใจยากไหมเอ่ยเข้าใจไม่ยากนะเพราะว่ามันจิตมันมีอุปนิสัยอย่างนั้นไงมันทำมานานละเหมือนโยมมีอุปนิสัยว่าพอนั่งปุ๊บจะต้องทำอะไรบางอย่างต้องจัดโต๊ะอย่างนี้ต้องจัดโต๊ะอย่างนี้ พอรู้ว่าจัดอย่างนั้นมันเสียเวลามันไม่ดีจะเลิกมันเลิกก็ได้ไงแต่โยมต้องฝึกใหม่ใช่ไหมมันแรกๆมันจะต้องฝืนกับความเคยชินเก่าๆพอฝึกบ่อยๆจากการที่ฝืนต่อไปมันจะเริ่มเคยชินแล้วต่อไปมันจะเห็นอย่างนั้นได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้รู้อย่างนี้ก็ยังละไม่ได้เพราะอินทรีย์ยังไม่พร้อมโยมจำเป็นที่จะต้องฝึกให้มากทำให้มากจนกระทั่งมันขัดเกลาสิ่งที่มอมจิตอุปนิสัยของจิตออกไปแล้วมันจะเห็นอย่างนี้ได้ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีทางอื่นจะเร่งพอนะมีคำถามอย่างอื่นอีกไม่เอ่ยไม่มีนะถ้าฝึกสัมปชัญญะอย่างนี้ได้แล้วโยมจะเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงในแง่ของโลกภายนอกเพราะนั่งอยู่นี้มันก็มีเพียงแค่ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มีอัตราส่วนแตกต่างกันเข้ามากระทบให้เรารับรู้แล้วทั้งหมดก็เราไปหลงกับพวกนี้เดี๋ยวเดินออกไปก็หลงละของอันนี้อร่อยเอ้ยอันนี้น่าซื้อไม่ได้สังเกตแล้วเป็นแค่ภาพไปติดอยู่กับการปรุงแบบเก่าซึ่งติดมานานแล้วเห็นไหมเอ่ยถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่มาปฏิบัติสัก 2-3 นาทีสัก10นาทีสักครึ่งชั่วโมงพอออกไปแล้วกระโดดจับอยู่ตลอดยังว่าเมื่อไหร่จะแก้ได้หมดถ้าจะละทุกข์ได้จริงต้องทำยังไงจ๊ะต้องทำอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเหมือนโยมาตอนนี้เริ่มเห็นปมเชือกและแก้เชือกออกได้เชือกที่ผูกออกได้สัก2เส้นพอออกไปนี่ผูกอีกกี่เส้นกลับไปบ้านผูกต่อหรือมาค่อยๆมานั่งแก้มีเวลาปฏิบัติอย่างนี้สักกี่นาทีนะถ้าอย่างนั้นโยมคิดว่าจะละได้ไหมจะพ้นได้ไหมเอ่ยฝากไว้นะแนวทางมีหนทางมีพระพุทธเจ้าสอนแล้วแต่เราต้องเดินตามหนทางนั้นด้วยความพยายามแล้วมันต้องฝืนและสู้กับกิเลสของเราที่มันจะดึงกลับอยู่ตลอดเวลามันจะไปอย่างที่มันเคยชินไปตามสิ่งที่มองจิตอยู่ตลอดเวลาถ้าโยมไม่สู้กับมันไหลไปตามกระแสของกิเลสโยมก็ไม่มีวันพ้นจากสังสารวัฏไม่มีวันพ้นทุกข์และไม่มีใครช่วยใครได้ด้วยบอกได้สอนได้ทำแทนไม่ได้ก คนอื่นทำได้โยมไปนั่งชื่นชมโอ้ยท่านเป็นอริยะโยมก็ปุถุชนเหมือนเดิมไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรหรอกอย่างมากก็ได้แค่ความสุขจากความเลื่อมใสแต่ยังไงก็วนเวียนในสังสารวัฏเพราะโยมไม่ฝึกไม่ปฏิบัติไม่วางและไม่ละมันนั่นเองมีวิธีนี้เท่านั้นนะที่จะทำให้เราพ้นได้อ้าวนะวันนี้ก็เกินเวลาไปเกือบ10นาทีละตอนนี้บ่ายโมงจะ10นาทีเผื่อท่านใดจะมีกิจธุระต่อนะดังนั้นเรื่องสติสัพพชัญญะพอให้เห็นแนวทางแล้วนะหัวใจอยู่ที่อนุปัสสนา7นะจำไว้นะแล้วการที่สังเกตเนี่ยมันต้องสังเกตรายละเอียดอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเราถึงจะเห็นภาวะเห็นลักษณะมันถึงจะวางออกไปก็ขอให้โยมทุกท่านตั้งใจน้อมนำเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติและประสบความสำเร็จในการปฏิบัติจนกระทั่งพ้นจากทุกทั้งปวงกันทุกท่านเทอม
สาธุครับ เรามาร่วมกันถวายผ้าบางสกุลจีวร นะครับขอจตุปัจจัยเทธรรมตั้งนโมพร้อมกันเลยนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุละจิวรานิสัพปริวารานิศีลวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตศีลวันโตอิมานิปังสุกุละจิวรานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีขรัตตังอิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งของบริวารเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญจงรับผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งเครื่องบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญ
บางสกุลนะอนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโค
อาจารย์ขออนุญาตแป๊บนึงครับเดือนหน้าเราวันนี้วันที่2กรกฎาคมนะครับวันที่2กรกฎาคม
ลำดับต่อไปเด็กขอเชิญโยมตั้งจิตอุทิศบุญกุศลกรวดน้ำแล้วก็รับพรนะโม ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง
สาธุครับบูชาพระรัตนตรัยครับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขออนุโมทนาสาธุนะครับสาธุ